in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតរក្សាក្រុមគ្រួសារជនចំណាក់ស្រុកឲ្យនៅជួបជុំគ្នាសមាជិកសភាធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមានបដកម្មដល់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តឃោសនាតាមទូរគមនាគមន៍អំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កម្ពុជាក្នុងចំណោមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគំរាមកំហែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីសង្ឃឹមថានឹងបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីមួយសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកខណៈស្ថិតក្នុងភាពឯកោលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបោះឆ្នោតយ៉ាងប្រផិតប្រផយដោយរក្សាទុកការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋបាលត្រាំដល់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេស5ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនដោយបានប្តីផ្ដល់ជ័យជំនះដល់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយរបស់លោកនៅក្នុងការសម្រេចដោយសម្លេងឆ្នោត5ទល់នឹង4សម្លេងតុលាការកំពូលបានសម្រេចថាលោកប្រធានាធិបតីមានអំណាចដូចដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្រោមច្បាប់អន្តរប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកម្រិតការធ្វើដំណើរមកពីបរទេសដោយសារការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខដោយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានទៅជែកឲ្យហេតុផលម្ដងហើយម្ដងទៀតលោក John Robert ប្រធានតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរបានស្ថិតនៅក្នុងអំណាចប្រធានាធិបតីលោក Robert បានសរសេរទៀតថាប្រធានាធិបតីបានធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃក្រមច្បាប់អន្តរប្រទេសនិងសញ្ជាតិឆ្នាំ1965ដែលថាការចូលរបស់ជនបរទេសដែលត្រូវបានហាមឃាត់នឹងធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert បានសរសេរទៀតថាចុងចោតក្នុងរឿងក្តីនេះគឺរដ្ឋ Hawaii សមាគមអ៊ីស្លាមរដ្ឋ Hawaii និងអ្នកស្រុក3អ្នកទៀតបានបង្ហាញថាបទបញ្ជាការធ្វើដំណើរនោះមិនបានរំលោភមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវារាំងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីវិធានការដើម្បីរក្សាក្រុមគ្រួសារឲ្យនៅជុំគ្នានៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកក៏ប៉ុន្តែជោគវាសនារបស់ពួកគេនៅភាពនៅមានភាពមិនប្រាកដប្រជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រមិនអាចឈោងដល់ការមួយមតិគ្នាក៏ប៉ុន្តែបានបោះបង់ចោលការប៉ុនប៉ងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយជនអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើការលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានទំហំតូចជាងមុនដើម្បីឲ្យคลายទៅជាច្បាប់បន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីបញ្ចប់ការបំបែកកូនក្មេងចេញពីឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនខណៈដែលពួកគេរងចាំសវនាតុលាការស្ដីពីការដាក់ពាក្យសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថាយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងចង់រក្សាក្រុមគ្រួសារឲ្យនៅជុំគ្នាហើយយើងចង់ការពារព្រំដែននិងពង្រឹងច្បាប់របស់យើងយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយនេះជាច្បាប់ដែលយើងកំពុងគ្រប់គ្រងនិងកំពុងស្នើ ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់សមាជិកសភានៅឯសេតវិមានថាលោកចង់បានថវិកាកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់របងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដែលលើសពីចំនួន1600លានដុល្លារដើម្បីយើងអាចបញ្ចប់របងនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ការហូរចូលជន់ចំណាក់ស្រុកប្រតិកម្មរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការគាំទ្ររបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកដល់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំភាគច្រើនធ្វើទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដោយមានសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ដែលគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះបានចានចោលការផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ផែនការនោះសមាជិកប្រសិទ្ធិឆាក់ក្រាស្លីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ប្រសិទ្ធិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតុលាការកំពូលផ្អែកការសម្រេចរបស់ខ្លួនលើផុសតាងដែលប្រធានាធិបតីបានធ្វើទៅតាមច្បាប់ហើយភាគច្រើនបានរកឃើញថាមានមូលហេតុដើម្បីជឿជាក់ថាសន្តិសុខជាការព្រួយកង្វល់លោក Tom Tillis សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលតុលាការកំពូលបានធ្វើទៅតាមការហង្ខត់នោះលោកបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាការហាមឃាត់នេះនឹងត្រូវលុបចោលនៅពេលអនាគតលោកបានខាដិនសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅការសម្រេចរបស់តុលាការថាជាការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រឹងប្រៀបចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃពហុស្អែកខាងស្អែកនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដែលគម្រាមកំហែងបំផ្លាញប្លុកនោះការខ្វែងគំនិតបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកជាង100នាក់នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីបានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យចតនៅកំពង់ផែផូសហ្សាឡូនៃទីក្រុងស៊ីស៊ីលីបានចំណាយពេល4ថ្ងៃនៅឯសមុទ្រពេលដែលអ៊ីតាលីកាលពីដំបូងបានបដិសេធពំប្រមឲ្យកប៉ាល់នោះចូលចត
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងក្នុងការចេញសារតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបញ្ជាក់ប្រាប់ម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតអំពីការវិវត្តនានាជុំវិញដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានការធ្វើបាតកម្មដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសផងដែរដោយទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកខ្លួនចេញពីការគាំទ្រក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះខណៈដែលមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងសំខាន់មួយនឹងទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំមុនលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបង្កើនកិច្ចខិតខំខ្លួនថែមទៀតដើម្បីបញ្ជ្រាបព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសារផ្ញើជាបន្តបន្ទាប់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសតាំងពីសប្ដាហ៍មុនមកទល់នឹងដើមសប្ដាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កោជបបានប្រកាសតាមសារផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន Mobitel ថាខ្លួនស្វាគមន៍អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិពីគ្រប់ទិសទីនិងសម្រាប់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិជាង 34,000 នាក់និងអន្តរជាតិមានចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ដដែលនោះកោជបបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលពុំទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសូមអញ្ជើញទៅស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតពីថ្ងៃទី28មិថុនាដល់27កក្កដាឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកោជបបានផ្ញើសារបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនៅតាមគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតកូខូសបដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី29មិថុនាដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កោជបក៏បានដឹងតាមសារដាច់ដライផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមនៃដើមថាកោជបបានផ្ដល់បានព័ត៌មានដល់អ្នកបោះឆ្នោតបានចំនួនជាង 5.5 សែននាក់ស្មើនឹង 66.68% គិតត្រឹមថ្ងៃទី19មិថុនា2018នឹងក្រុមការងារបន្តចែកដល់ថ្ងៃទី5កក្កដាឆ្នាំ2018 VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសុំការអធិប្បាយទៅលើការផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរស័ព្ទមួយចំនួនថាការផ្ញើសារនោះជាការរំខាន VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតរបស់កោជបគឺលោកដឹមសវណ្ណរំបានដែរមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានឲ្យដឹងថាកោជបបានរៀបចំផ្តល់សេវាព័ត៌មានតាមការផ្ញើសារ SMS សំខាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃចំនួន5លានទូរស័ព្ទម្ចាស់ឆ្នោតបាននឹងកំពុងទទួលបានសារ NEC គឺកោជបសេចក្តីប្រកាសដដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាកោជបបាននឹងកំពុងផ្សាយសារល្បងទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងព័ត៌មានអនឡាញដែលអាចទាញយកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានដោនឡូតតាមរយៈកម្មវិធី App Cam NEC News ការផ្តល់សេវានេះគឺមានន័យថាជាអ្នកបម្រើសេវាសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាគោលការណ៍មួយក្នុងចំណោមគោលការណ៍ទាំង7ដែលជាត្រីវិស័យរបស់ GoJoB ការបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈចំពោះការបោះឆ្នោតសកលដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែកក្កដានោះបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលមានការរិះគន់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតដែលនឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះទេដោយហេតុការបដិសេធសិទ្ធិចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងតុលាការឲ្យរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗពីរគឺអង្គការ Confrel និង Netflix បានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការសង្កេតការដោយបានអះអាងថាពួកគេបានរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនាចុងខែកក្កដានេះដែរដោយអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយនិមន្តការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យខ្លួនមិនអាចប្រមូលធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខរីឯអង្គការបណ្ដាញអាស៊ានដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីឬហៅកាត់ថា ANFREL បានចេញរបាយការណ៍កម្រាស់15ទំព័រកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដោយវិតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគ្មានភាពយុត្តិធម៌និងសេរីនោះទេដោយរបាយការណ៍នោះបានលើក4ចំណុចសំខាន់ៗគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិនយោបាយរងការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងក្នុងដំណើរការឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រៅពីការប្រកាសដកខ្លួនរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរូណាស្មីតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ផងនោះបានប្រកាសច្បាស់នៅពេលចាប់ផ្ដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយកាលពីចុងខែមេសាថាការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនោះនឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រកបនោះឡើយនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយត្រូវបានគេផាត់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដានៅប្រទេសកម្ពុជាជាការធ្វើឲ្យខូចខាតកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៃភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយថាជំរឿបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចំពោះការចូលរួមឬមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះត្រូវតែទទួលបានការគោរពនៅឯក្រៅប្រទេសវិញគេឃើញក្រុមសហគមន៍ខ្មែរនានាដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានតវ៉ាទាមទារសុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកការគាំទ្រខ្លួននៅក្នុងដំណើរការរៀបចំបោះឆ្នោតខែកក្កដាដដែលនេះដោយហេតុថាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំណែកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការគាំទ្រដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីតុលាការបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់តែប្រទេសជប៉ុនមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅបន្តគ្រប់គ្រងលើផ្នែកបច្ចេកទេសហើយកាលពីខែកុម្ភៈបានផ្ដល់ហិបឆ្នោតជាង10,000ដែលមានតម្លៃ7,500,000 ដុល្លារដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ឬទូរស័ព្ទរបស់កោជបដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទូលំទូលាយជាងមុននៃការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះជាផ្នែកមួយនៃការព្រួយបារម្ភថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតអាចមានកម្រិតទាបតាមការបញ្ជាក់របស់កោជបក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018បានដឹងថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
គណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានរៀបចំសវនាការមួយស្ដីពីការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកដ៏តានតឹងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការទាំងអស់តាមដានអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកសវនាការនេះបានអញ្ជើញសាកសីមកពីទីភ្នាក់ងារសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកចំនួន3ឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីកិច្ចការរបស់ពួកគេក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនដែលសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភអំពីការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកពូចរិស័យនៃ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសារាយការណ៍ពីសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយក្រុមតូចដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរឹតបន្តឹងសវនាការដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញការ3រូបឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីស្ថានភាពនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនានាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការដើរថយក្រោយហើយឆ្ពោះទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Ed Royce ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពីទូគីដល់កម្ពុជាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនានានៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធវាយប្រហារលោក Royce មានប្រសាសន៍ថា
There is no doubt democracy is on the ropes. Freedom House reports that democracy has declined worldwide over the last decade. The question for us is do we careAnd if so,
គ្មានការសង្ស័យទេដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងត្រូវបានរឹតបន្តឹងអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ Freedom House រាយការណ៍ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសំណួរសម្រាប់យើងគឺថាតើយើងយកចិត្តទុកដាក់ដែរឬទេហើយបើសិនជាយកចិត្តទុកដាក់មែនតើយើងគួរធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនេះ
វិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យជាតិឬ National Democratic Institute ហៅកាត់ថា NDI ជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្នុងចំណោមអង្គការចំនួន3ដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកផ្ដល់សក្ខីកម្មវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI នេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017ដោយសារការគាបសង្កត់ពីគណៈប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Kenneth Wolak ប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យជាតិ NDI នេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយបានរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនពាក់កណ្ដាលប្រទេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនៅចុងឆ្នាំ2017លោក Wolak និយាយថា
In a sense this is the third coup since the UNTAG elections in 1993The CPP didn't accept the results in 1993.
និយាយទៅនេះគឺជារដ្ឋប្រហារទី3ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993គណៈបកប្រជាជនមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលនៅឆ្នាំ1993មានរដ្ឋប្រហារមួយទៀតនៅឆ្នាំ1997ហើយនេះជារដ្ឋប្រហារទី3
ទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការគាំទ្ររបស់ពួកគេដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាកោជោបចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃគោលនយោបាយតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងការគម្រាមកំហែងដោយប្រើកម្លាំងអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2013គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះគណបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងប្រកបប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាមានការក្លែងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែលពេលនោះបង្កឲ្យមានបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនានាហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Elliot Engel ដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសថ្លែងថា
What Hun Sen is doing is just awful and again I compare it to Pol Pot because the similar dictatorship
អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើគឺពិតជាអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងប៉ុលពតព្រោះតែរបបផ្ដាច់ការស្រដៀងគ្នាក្នុងពេលវេលាខុសគ្នា
ទន្ទឹមនឹងនេះលោក Wolak មានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានទួលនីតិសំខាន់ក្នុងការទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍លើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបន្ថែមថាប្រជាជនកម្ពុជាមានទួលនីតិសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោក Wolak ថ្លែងថា
I think everything ought to be peaceful but people you know, citizens and Democrats in the country ought to continue to organize and use whatever space exists.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគួរតែធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបន្តរៀបចំសកម្មភាពចូលរួមនយោបាយនិងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលអាចទៅរួចណាមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឃ្លាថាចូលកុំលេយឡំនយោបាយជាមួយនឹងកីឡាគឺតែងតែត្រូវបានលើនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានី Moscow នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានការលំបាកក្នុងការកិច្ចចិញ្ចពីបរិយាកាសការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះណាស់ស្របពេលដែលការប្រកួតកំពុងតែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីនៅតែរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានយកតំបន់ក្រៃមៀនិងការចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនយល់ឃើញថាការប្រកួតយកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកជាឱកាសមួយដើម្បីដកខ្លួនចេញពីភាពឯកោនិងដើម្បីបង្ហាញរូបភាពផ្សេងមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ពិភពលោកលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Moscow កញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាគឺជាថ្ងៃបើកឆាកស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះមួយសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីបានឈ្នះ5ទល់នឹង0ទៅលើដៃគូប្រកួតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានឈរពីពេញទីលាននៅទីក្រុងមូស្គូនាពេលល្ងាចនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានផ្សាយទៅឲ្យមនុស្សរាប់រយលាននាក់ដែលទស្សនានៅជុំវិញពិភពលោកលោក Andre Kolesnikov នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie នៅទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថា
For Putin himself, this World Cup is extremely important, with precisely the aim of demonstrating his so-called second face, a friendly
សម្រាប់លោកពូទីនផ្ទាល់ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពិសេសសម្រាប់គោលបំណងនៃការបង្ហាញមុខមាត់ទី2របស់លោកដែលមានលក្ខណៈរយៈនិងបើកចំហតាមទ្រឹស្ដីមុខមាត់នេះអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាលោកពូទីនផ្ទាល់ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍កាលពីគ្រាមុនមិនបានជួយជ្រោមជ្រែងអ្វីនោះ
ព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខ្លាចជារដ្ឋមួយកាត់ផ្ដាច់ពីប្រចាំប្រទេសនោះគឺការទន្ទ្រានយកតំបន់គ្រីមៀនិងការលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014ការកំទេចជើងយន្តហោះ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines ដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងការលុកដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក Bashar al-Assad និងការបំពុលសម្លាប់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់លោក Sergey Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកនៅលើទឹកដីអង់គ្លេសតែទង្វើនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងចោទប្រកាន់ផ្ទាល់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Andrew Foxall អ្នកវិភាគនៅឯអង្គការ Henry Jackson Society បានថ្លែងថា
One looks at the soft power gains Russia got from the 2014 Winter Olympics in Sochi and how quickly it gave them away when itstarted the annexation of Crimea
យើងមើលទៅលើឥទ្ធិពលដែលរុស្ស៊ីទទួលបានពីការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅក្រុង Sochi និងការដែលរុស្ស៊ីឆាប់បាត់បង់ឥទ្ធិពលនោះទៅវិញនៅពេលដែលខ្លួនបានទន្ទ្រានយកតំបន់ Crimea មុនពេលការបិទកីឡាអូឡ িম্প ិកនោះចប់សព្វគ្រប់ដូចនេះមានអ្វីមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកជាគំរូនៃការងើបឡើងវិញរបស់ខ្លួនជាប្រទេសមហាអំណាចហើយការចូលរួមក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោករបស់ប្រចាំប្រទេសកំពុងតែជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបង្ហាញការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងបរិបទនេះ
ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកដែលមានជោគជ័យមួយគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រិមិត្តបាល់ទាត់នយោបាយភូមិសាស្ត្រជារឿងទី2ឆ្ងាយបន្ទាប់ពីបាល់ទាត់និងការអបអរសាទរប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រចាំប្រទេសដែលចូលរួមការនេះបង្ហាញពីបញ្ហាចោទមួយថាតើការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលាងជម្រះមុខមាត់រុស្ស៊ីនៅលើឆាកអន្តរជាតិឬយ៉ាងណាក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាវាត្រូវការលើសពីការប្រកួតបាល់ទាត់ដើម្បីបញ្ចប់ភាពឯកោរបស់រុស្ស៊ីលោក Andre Kolesnikov នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie នៅក្នុងទីក្រុង Moscow បានថ្លែងថា
Unfortunately, there would be a huge amount of work to do to dismantle what has already been done.
ជាអកុសលនឹងត្រូវមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយ។រុស្ស៊ីមិនអាចបញ្ឈប់ការកើតមានចំនួននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្នុងវិវាទនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនបានទេ។រុស្ស៊ីនឹងមិនប្រគល់តំបន់គ្រីមៀទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញទេ។វាយឺតពេលទៅហើយរុស្ស៊ីមិនបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាឲ្យមុតមមជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសឡើយ។
អ្នកវិភាគលោក Foxa បាននិយាយថាជាមួយនឹងការទាញផលចំណេញពីការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកនិងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្រុងស៊ូឈីលោក Putin បានរក្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការយោធានៅអ៊ុយក្រែននិងសេរីលោក Foxa បានថ្លែងថា
The question that that begs of course is where next or what next in order to enable Putin
សំណួរដែលត្រូវចោទសួរនោះគឺថាមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ហើយនៅកន្លែងណាបន្ទាប់ដើម្បីជួយលោកពូទីនរក្សានៅការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ដែលលោកកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន
សំណួរនេះនឹងនៅតែមានជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់វើត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញក្រោយពីការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅដល់ចំនួន0នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបើពុំដូច្នេះទេនឹងប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិករូបនោះបាននិយាយទៀតថាលោកបានជួបជាមួយពួកអ្នកការទូតអឺរ៉ុបដើម្បីពំនាំសារដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែឧសភានៅពេលសួរថាតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរដែលលោកបានទទួលពីសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដែលថាត់នៅជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះមន្ត្រីរុកនោះបាននិយាយថាខ្ញុំបានឃើញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបារាំង Peugeot ហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតមើលឃើញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ថាជាកន្លែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថារដ្ឋបាលនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាការយកពន្ធគយលើរថយន្តដែលនាំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាការយកពន្ធគយថ្មីលើរថយន្តនាំចូលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រើប្រាស់រថយន្តឡើងថ្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងរថយន្តនីមួយៗប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាក្រុមហ៊ុនរថយន្តអឺរ៉ុបបានកេងប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរយារណាស់មកហើយនៅពេលដែលលោកស្រី Marvin Simmet ជាអ្នកកសែតបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីការឈប់សម្រាកលោកស្រីមានការរន្ធត់ដោយបានឃើញផ្ទះរបស់លោកស្រីបានត្រូវគេកកាយរុករើនៅខាងក្នុងផ្ទះលោកស្រីភ័យខ្លាចពីការប្លន់ក៏ប៉ុន្តែតាមអង្គការគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអៃក្រេរបស់ប៉ាគីស្ថានឲ្យដឹងថានោណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលសប្តាហ៍នេះបានក្លាយទៅជាការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.